Ora 7. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Votul uninominal și votul mixt comasate și aprobate de Parlament în prima lectură. Criticii au ieșit în stradă.
La Comărat, sute de participanți la Congresul Mondial al Găgăuzilor.
Comisia Europeană și-a dat acordul inițial pentru noi proiecte transfrontaliere moldoromâne.
Și mai ascultați Dicționarul European astăzi despre lupta cu propaganda rusească.
La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Parlamentul a adoptat vineri în prima lectură trecerea la sistemul electoral mixt, un compromis negociat de Partidul Democrat cu opoziția socialistă vineri în Parlament. Ulterior, la o conferință de presă, președintele Parlamentului, Adrian Candu, a declarat că era un, citesc, compromis necesar pentru binele țării, chiar dacă Partidul Democrat și-ar fi dorit sistemul uninominal. Tot Candu a precizat că votul final nu va avea loc înainte de avizul final al Comisiei de la Veneția, așteptat în iunie. Mai mulți protestatari, reprezentanți ai societății civile și ai unor partide s-au adunat în fața Parlamentului pentru a protesta împotriva dezbaterii inopinate de astăzi a modificărilor la sistemul electoral. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că va discuta cu procurorul general și cu ministrul de interne despre informațiile sau zvonurile care circulă despre campania împotriva comunității gay din Cecenia. La o întâlnire la Kremlin cu Tatiana Moskalkova, comisara pentru drepturile omului, Putin a promis o investigație despre situația persoanelor cu orientare sexuală netradițională din Cecenia. La începutul lunii aprilie, Novaya Gazeta a relatat despre campania împotriva homosexualilor, după care o serie de persoane gay au dat interviuri Europei Libere și altor medii în care au povestit despre abuzurile la care au fost supuse. Între timp, au crescut și presiunile internaționale. Statele Unite s-au declarat îngrijorate, iar pe 2 mai, la o conferință de presă comună cu Vladimir Putin, cancelara Germaniei Angela Merkel declara că a auzit rapoarte negative despre tratamentul la care sunt supuși homosexuali în Cecenia și i-a cerut președintelui Putin să se folosească de influența pe care o are pentru a garanta respectarea drepturilor minorităților în această regiune. Liderul cecen, Ramzan Kadyrov, respinge acuzațiile că în Cecenia s-ar duce o campanie împotriva comunității gay. Liderul unei grupări radicale pro-Kremlin, Igor Beketov, a declarat că va fi interogat de poliție împreună cu niște colegi în legătură cu atacul din 27 aprilie împotriva activistului anticorupție Alexander Navalny. Lui Navalny i s-a aruncat în față un antiseptic, Zelionga, care a mai fost folosit și în alte proteste. De data aceasta însă s-ar putea ca atacul să fie avut consecințe serioase, Navalny afirmând că ar putea pierde vederea la un ochi. În Franța se încheie campania electorală pentru al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, care au loc duminică. Potrivit ultimelor sondaje de opinie, candidatul independent de centru, Emmanuel Macron, conduce cu circa 60% din preferințele electoratului în fața contracandidatei sale, Marine Le Pen, lidera Partidului Naționalist Frontul Național.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ileana Giurchescu. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Într-o ședință surpriză, Parlamentul a aprobat astăzi în prima lectură și inițiativa democraților supranumită votul uninominal și inițiativa socialiștilor privind votul mixt. PD și socialiștii au decis în cele din urmă să le comaseze într-o singură lege. Ce va ieși din ele nu se știe. tot așa cum nu s-a știut din timp nici despre planurile de astăzi. Liderii opoziției pro-europene, Maia Sandu și Andrei Năstase, au fost luați prin surprindere, se află tocmai la Bruxelles și au reacționat deocamdată doar virtual. Fizic, în fața Parlamentului, la Chișinău, s-au adunat câteva zeci de oameni la un protest spontan, scandând "Nu vrem deputați de paie". O să revenim la acest subiect în câteva minute.
La Comrat a început astăzi un congres al găgăuzilor, un congres mondial, cum îi spun organizatorii, la care participă sute de delegați locali și din străinătate. Cei din străinătate reprezintă atât comunități istorice de găgăuzi din țări ca Ucraina sau Rusia, precum și diaspora formată din găgăuzi de migranți din Republica Moldova în diferite țări ale lumii. Partea solemnă este mâine. Despre ce s-a întâmplat astăzi la congresul ajuns la a patra ediție, ne spune de la Comrat corespondentul nostru Alexandru Popescu.
Bun găsit! Întreg centrul orașului Comrat a fost închis pentru circulație rutieră din cauza lucrărilor congresului. Astăzi, în prima zi a acestui forum care se petrece la Casa de Cultură din oraș, au venit aproape 500 de persoane, inclusiv administrația regiunii găgăuze și reprezentantul guvernului de la Chișinău. Și au făcut apariția diplomați acreditați la Chișinău, printre care ambasadorul Suediei, Ungariei, Franței, Turciei și a altor state. Principala tema discuțiilor este identificarea modalităților de dezvoltare economică și culturală a găgăuziei și modul în care pot contribui în acest sens și găgăuzii stabiliți peste hotarele Republicii Moldova. Apropo, la forum au venit găgăuzi din mai multe țări, precum Statele Unite ale Americii, Canada, Grecia, Rusia, Belarus. La mesele rotunde organizate azi s-a discutat și despre necesitatea păstrării limbii găgăuze și tradițiilor locale. Subiectele politice sau geopolitice au fost și ele la ordinea zilei. Bună oară, ideea unuia dintre vorbitori a fost ca regiunea găgăuză să poată avea dreptul de veto în momente când autoritățile centrale de la Chișinău adoptă decizii de interes național. Mâine, în cea de-a doua zi a congresului, la Comrat este așteptat premierul Turciei Binali Yıldırım, omologul său moldovean Pavel Filip și președintele Igor Dodon. Vreau doar să mai menționez că respectivul congres se organizează în zilele Hederlez, sau ziua Sfântului Gheorghe, care e o sărbătoare națională a găgăuzilor. Ultimul congres mondial al găgăuzilor a avut loc în anul 2012.
Alexandru Popescu, pe pagina noastră din internet, europalibera.org, o să găsiți în curând și reportajele sale video de la Comrat. La Chișinău, cu ocazia vizitei premierului Binali Yıldırım, Valentina Basiul a trecut în revistă relația moldo-turcă din ultimii ani și locul găgăuzilor în această relație.
În istoria relațiilor Republicii Moldova cu Turcia, un capitol aparte, cum spun politologii, îi este rezervat președintelui Süleyman Demirel, care a contribuit substanțial la începutul anilor 90 ai secolului trecut la medierea conflictului dintre Chișinău și Comrat, urmarea proclamării unei republici separatiste a găgăuzilor. Süleyman Demirel a întreprins în 1994 o vizită la Chișinău și în regiunea locuită compact de etnici găgăuzi. Apoi, legislativul moldovean a votat acordarea unui statut juridic special acestei regiuni. Își amintește Dmitri Calac, redactorul șef al publicației Economicistkaya Abazrenia, care este originar din Găgăuzia.
Руководство Турции foarte сильно обеспокоено сепаратистскими тенденциями, которые
Fiind preocupați de tendințele separatiste din țara lor, decidenții politici de la Ankara au o atitudine similară față de orice mișcare de acest fel din țările partenere. De aceea, la începutul anilor 1990, conducerea Turciei, foarte clar și răspicat, le-a spus reprezentanților găgăuziei că ei îi vor sprijini doar dacă aceștia vor avea relații bune cu conducerea Moldovei.
După părerea redactorului șef al publicației Economicistkaya Abazrenia, Dmitri Calac, relațiile Moldo-Turcia au înregistrat o dinamică pozitivă, iar un nou impuls îl poate da acordul de comerț liber, intrat în vigoare la 1 noiembrie 2016. Acest document oferă noi oportunități de investiții, de schimburi comerciale, poate facilita ca mărfurile moldovenești să ajungă prin Turcia spre țări asiatice, ori prin Moldova în CSI și Uniunea Europeană. Pentru a înțelege relațiile Comratului cu Ankara, trebuie să vedem cine sunt de fapt găgăuzii, comunitate ce locuiește în sud-estul actualei Republicii Moldova și local în sud-vestul Ucrainei, care vorbesc turca, dar care sunt mai apropiați de Moscova. Este un paradox sau un pragmatism pe care mulți nu-l înțeleg. Analistul de la Comrat, Mihail Sirchele, spune că această comunitate de origine turcă a venit în Basarabia după 1812, la chemarea țarului Rusiei, care a colonizat stepa Bugeacului. Anume de atunci începe conexiunea acestui grup etnic cu Moscova. Creștinarea găgăuzilor și apartenența lor la Biserica Ortodoxă Rusă îi face mai legat spiritual cu lumea rusă. Relațiile Comratului cu Ankara au început abia după prăbușirea Uniunii Sovietice. De-a lungul anilor, Turcia a oferit ajutor umanitar găgăuziei, a finanțat mai multe proiecte de infrastructură, precum apeductele din orașele Ceadărlunga și Comrat. De asemenea, au venit mai multe investiții private din Turcia. Enumeră Mihail Sircheli. Cum percepe un locuitor al autonomiei găgăuze Turcia ca țară?
Bineînțeles, nu simte, zicem, o relație spirituală sau culturală și așa mai departe. Pur și simplu ca o țară unde poți duce și face bani. Bineînțeles, se simte mai apropiat un locuitor simplu din Găgăuzia și de Rusia. Prin limba, în primul rând. Noi în Găgăuzia nu prea știm ce se întâmplă în Turcia, în primul rând pentru că bariera lingvistică.
Jurnalistul Dmitri Calac este de părere că pragmatismul găgăuzilor derivă din toleranța lor și simbioza de culturi de la care ei au luat ce e mai bun. Pe de altă parte, unor lideri de la Comrat li s-a reproșat alteori folosirea legăturilor strânse cu Moscova pentru a șantaja Chișinăul, chiar dacă nu au reușit să obțină prea multe foloase. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Domnilor și domnilor, revenim acum la subiectul votului de astăzi, surpriză din Parlamentul de la Chișinău. Relatează Liliana Barbaroșe.
Votul de astăzi din legislativ nu a constituit chiar o surpriză. Încă la începutul acestei săptămâni, o moderatoare TV de la Chișinău anunța în timpul emisiunii sale că afla din surse parlamentare că subiectul va fi dezbătut vineri, adică astăzi în legislativ. În plus, o notă de pe site-ul Comisiei de la Veneția anunța că proiectul socialiștilor privind votul mixt a fost expediat și el spre avizare comisiei de nimeni altul decât speakerul Andrian Candu, ceea ce a întărit presupunerea experților că până la urmă democrația ar putea renunța la proiectul lor de uninominal în favoarea proiectului socialiștilor privind sistemul mixt. Totuși, joi seară, la postul public de televiziune, speakerul Candu mai afirmase odată că nu va pune pe agenda parlamentară chestiunea fără existența avizelor acestei comisii. De aceea, oponenții schimbării sistemului electoral par să se fi relaxat. Totuși, câteva zeci de persoane, printre ele cunoscuți lideri de opinie și reprezentanții ai unor ONG-uri critice la adresa guvernării, au reușit să se mobilizeze venind în fața legislativului. Ei au criticat decizia parlamentarilor, dar s-au risipit repede după ce au aflat că votul s-a și produs. Versiunea oficială oferită astăzi opiniei publice e că cele două proiecte vor fi comasate, iar ceea ce va rezulta, supus expertizei Comisiei de la Veneție și că acesta ar fi de fapt rodul unui compromis politic, nu al unei cedări a democraților în favoarea socialiștilor. Iată ce declara la încheierea ședinței Andrian Candu.
Vom avea vot pe jumătate uninominal și pe jumătate pe liste de partid. Dar acest lucru este necesar deoarece este o formulă de compromis și în Parlament și pentru societate.
Grupul de deputați proaspăt creat în jurul fostului premier Iurie Leanca a votat și el pentru această soluție numită de compromis de speakerul Candu. Asta în timp ce chiar din debutul ședinței liberale, în frunte cu liderul lor, Mihai Ghimpo, au părăsit sala legislativului în semn de protest. Colaborarea popularii europenilor și boicotul liberalilor a și fost interpretat imediat de observatori ca semnal că liberalii sunt substituiți la guvernare de celălalt grup parlamentar. Nu este absolut clar care a fost înțelegerea democraților cu socialiștii. Analiștii cred că trocul ar fi fost următorul. Socialiștii și democrații schimbă împreună sistemul electoral, ceea ce ar avantaja în teorie ambele partide, creându-se totodată iluzia unui consens larg parlamentar, iar democrații nu-i vor împiedica în schimb pe socialiști să-l demită prin referendum pe Dorin Chirtoacă. O instanță de la Chișinău a și admis astăzi acest plebiscit, anunțându-se că acum chestiunea urmează a fi tranșată de Comisia Electorală Centrală. Lidera PAS, Maia Sandu, a declarat într-un video difuzat pe rețele că cele mai sumbre așteptări s-au adeverit și că Partidul Democrat, prin această mișcare, arată că este indiferentă părerea partenerilor externi și ignoră Comisia de la Veneția. Totodată, președintele platformei DA, Andrei Năstase, a făcut apel la societate să se pregătească de eventuale proteste. Cele mai mari două grupuri parlamentare europene, PPE și ALDE, au dat practic zilele trecute un ultimatum autorităților de la Chișinău. Fie renunță la schimbarea sistemului electoral, fie vor face demersurile necesare pentru oprirea finanțării. Ce se va întâmpla în realitate va deveni mai clar săptămâna viitoare, când experții ai Comisiei de la Veneția vor fi la Chișinău într-o vizită pentru a discuta proiectele cu privire la modificarea sistemului electoral. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă recomandăm să accesați și galeria foto de la protestele de astăzi din fața Parlamentului, ca și interviurile video cu Maia Sandu și Andrei Năstase, făcute la Bruxelles acum două zile.
Este ora 19 și aproape 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei.
Puteți asculta atunci un fragment din noua ediție a podcastului nostru Politigraf despre cum a vrut premierul Filip să mărite presa moldoveană fără să o întrebe și încă pun mire căruia nu i-ar vede însurătoare.
Podcastul integral poate fi descărcat de pe pagina noastră din internet europalibera.org. Din meniul Radio, aflat în partea dreaptă sus a paginii, intrați pe pagina Index a programului, iar apoi căutați programul Politigraf.
Tot pe pagina noastră din internet găsiți emisiunea noastră televizată pur și simplu. Ediția de astăzi este consacrată Parascoviei Chiperii, care a luat parte la războiul sovietic din Afganistan, unde a fost bucătăreasă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Din 2014 până în 2020, Uniunea Europeană finanțează un program transfrontalier România-Republica Moldova, obiectivele îmbunătățirea vieții oamenilor prin investiții în educație, economie, cultură, infrastructură, securitatea cetățenilor și sănătate. Are un buget total de 81 de milioane de euro, iar astăzi Comisia Europeană și-a dat acordul inițial pentru 4 proiecte mari. Are detalii de la București, Sabina Fati.
Proiectele din cadrul acestui program trebuie să aibă impact direct transfrontalier, altfel spus să se vadă în final efecte pe ambele maluri ale Prutului. Comisia Europeană tocmai și-a dat acordul pentru finanțarea a 4 proiecte mari de infrastructură între România și Republica Moldova. Proiectele au un buget de aproape 40 de milioane de euro. Beneficiarii vor contribui cu o cofinanțare de cel puțin 11% din valoarea grantului primit, iar autoritatea de management este Ministerul Dezvoltării din România. Primul dintre proiectele care vor fi finanțate se intitulează Infrastructură de comunități, cu beneficiar direct Ministerul de Interne al Republicii Moldova și parteneri Ministerele Transporturilor și de Interne de la București. În acest caz se urmărește nu doar siguranța din regiune, ci și reducerea numărului de comunități marginalizate și refacerea infrastructurii de transport. 7,8 milioane de euro este suma aprobată și care trebuie cheltuită în următorii 2 ani și jumătate. Al doilea proiect urmărește cooperarea regională pentru prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere România-Moldova și va avea la dispoziție 10 milioane de euro. Beneficiarul principal este Inspectoratul General al Poliției Române, având ca parteneri polițiile de frontieră din cele două țări. Al treilea proiect, asupra căruia și-a dat acordul Comisia Europeană, urmărește generalizarea serviciului mobil de urgență reanimare și descarcerare SMURT, atât de apreciat în România. Este vorba despre un serviciu de salvare cu mașini dotate după ultimele standarde occidentale, care lucrează atât cu specialiști cât și cu voluntari. 11 minute este timpul mediu de răspuns al unui echipaj SMURD, dar aceste ambulanțe nu acoperă încă în mod uniform întreg teritoriul României. Proiectul privind extinderea SMURD și dincolo de Prut primește 10 milioane de euro și are ca principal beneficiar Inspectoratul General pentru Situațiile de Urgență din România, de care aparține SMURD, iar ca parteneri SMURD Iași, Ministerul Sănătății de la București, Serviciul pentru Protecție Civilă și Situații de Urgență din Republica Moldova și Ministerul Sănătății de la Chișinău. Al patrulea proiect, în valoare de 10 milioane de euro, vizează reabilitarea și modernizarea birourilor vamale de frontieră de pe granița România-Moldova, adică birourile vamale Albița-Leușeni, Sculeni și Giurgiulești. Beneficiarul central este fiscul din România, iar parteneri sunt Serviciul Vamal din Republica Moldova, Direcțiile Finanțelor Publice din Galați și Iași. Aceste patru proiecte au fost aprobate de Comisia Europeană, dar cererile punctuale de finanțare și restul documentației tehnice urmează să fie transmise până la finele acestui an specialiștilor europeni într-o formă în care să fie acceptate. Punerea în practică a proiectelor urmează să înceapă în 2018 și trebuie să fie gata până în 2020. Alminteri, banii europeni ar trebui rambursați. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Europarlamentarul român Siegfried Mureșan a propus recent un proiect pentru combaterea propagandei ruse din presă și de pe rețelele sociale, proiect finanțat din bugetul european cu 3 milioane de euro. Proiectul vine după ce Parlamentul European a adoptat o rezoluție în care cerea instituțiilor europene să ia măsuri pentru a lupta împotriva influenței propagandei rusești. Mai recent au fost lansate și inițiative legale pentru a penaliza răspândirea de știri false. Trezirea Occidentului e însă lentă și tardivă. Rusia Azi, Russia Today și Sputnik au acum birouri în mai toate țările occidentale și cunosc o mare afluență pe internet, sporită și de apetența pentru teoriile conspiraționiste. Un observator din afară ar avea însă tot dreptul să fie sceptic vis-a-vis de inițiativa Parlamentului European de a contracara propaganda Rusiei, mai ales dacă își amintește de faimoasa celulă antipropagandă putinistă pe care cei 28 de șefi de stat și de guvern europeni, îngrijorați de ce fac Russia Today și trolii Kremlinului pe față sau pe dos, i-au cerut șefei diplomației europene Federica Mogherini să pună pe picioare o asemenea celulă în ianuarie 2015. Birocrația europeană s-a gândit și iar s-a gândit și a cerut în cele din urmă capitalelor să trimită experți naționali la Bruxelles, pentru că slujbele acestea sunt politice și pe deasupra pentru că în ideea de a angaja oameni din afara instituțiilor ar trebui găsiți mai întâi cei care să îi selecteze și trieze. De unde să știi că un om este expert dacă tu însuți nu ai expertiză? Problema e că li s-a cerut capitalelor să facă asta și să plătească salariile acelor oameni. Așa că rezultatul a fost cel bănuit, nu s-a bulucit nimeni. Asta în vreme ce Kremlinul toarnă anual sute de milioane în propagandă și troli pe internet. Un an mai târziu, Comisia Europeană a angajat 10 experți în kremlinologie. Aceștia sunt celula presupusă a combate propaganda rusă. Știm cât valorează ei, cunoaștem tristul eșec al kremlinologiei din era sovietică. Kremlinologii aveau ca specialitate descifrarea de pildă a semnificației așezării la tribuna oficială din Piața Roșie din Moscova în timpul defilărilor militare a cutărui sau cutărui oficial sau general. O presupusă specialistă, cum e academiciana franceză Hélène Carrère-Dancos, a rămas chiar vestită pentru teoria ei care prezicea sfârșitul și destrămarea URSS-ului, teoria atrăgătoare, însă falsă și absurdă, pentru că URSS-ul avea să se destrame din cu totul alte motive decât cele anunțate de ea. Ea prezicea că sfârșitul Uniunii Sovietice avea să vină de la marele și crescândul număr de musulmani din Asia Centrală și Caucaz cu demografia galopantă. Va veni o vreme, spunea ea, când masa recruților din armata sovietică avea să fie compusă în special din musulmani. Atunci aceștia se vor revolta. Reformele lui Gorbaciov au infirmat însă cu totul prezicerile distinsei autoare din Franța. Așa e și cu celula de combatere a propagandei ruse. Adică de ce Sofia sau Varșovia să plătească salariile unor specialiști în rusologie pe care să-i trimită la Bruxelles să consilieze înalți funcționari europeni? Ca să nu mai vorbim că nu s-a gândit nimeni la situația absurdă în care expertul bulgar, să spunem, ar fi venit cu un salariu de câteva mii de leva, iar cel olandez cu multe mii de euro, ei presupuși fiind a lucra împreună. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
combaterea propagandei rusești pe piața moldoveană a preocupat constant guvernările care s-au perindat din 2009 încoace, numai că intențiile s-au împotmolit prin sertare. Două proiecte de amendamente la codul audio-vizualului, unul promovat de deputații liberali, celălalt de democrați, au fost abandonate relativ recent după multiple amânări, fiind criticate dur de experții de media autohtoni, precum și analiști internaționali. Unul viza interzicerea retransmisiei canalelor rusești în totalitate, altul, sistarea parțială a retransmisiei, fiind vizate doar emisiunile de știri și informative produse în Rusia. Ambele au fost criticate de experți pe motiv că ar limita libertatea de expresie. A existat în mediul experților și suspiciunea că intenționat ar fi propus măsuri radicale pentru ca acestea să nu treacă și că de fapt nu ar fi existat voință pentru protejarea spațiului mediatic autohton. Am întrebat-o pe directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu, prin ce măsuri ar putea totuși fi contrabalansată propaganda rusească.
Un cod audiovizual, un nou cod care înțeleg se va lucra la el acum, ar putea fi incluse prevederi prin care CCA-ul să-i fie atribuite mai multe împuterniciri, mai multe responsabilități ca să poată să intervină, pentru că CCA-ul ar putea să urmărească care este politica editorială. De fapt, și acum ar trebui să o facă și nu prea o face.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului a monitorizat de mai multe ori canalele care retransmit produse din Federația Rusă și a aplicat sancțiuni, doar că acestea au fost mai curând ocazionale, fără a avea o continuitate. Doar în cazul unui singur post, Rasia 24, CCA a mers până în pânzele albe, sistând temporar transmisia acestuia în Moldova. Nadine Gogu spune că o altă măsură la fel de necesară ar fi educarea consumatorului de informații.
Asta îi ajutăm pe oameni să înțeleagă cum se produce manipularea, să gândească critic și în cazul în care ulterior vor fi expus mesajul propagandistic, cel puțin să se poată proteja.
Deocamdată însă, observă Nadine Gogu, sarcina de a educa consumatorii media este preluată doar de organizațiile de media și mai puțin sau aproape deloc de instituțiile statului. Între timp, sondajele de opinie sugerează că cele mai urmărite televiziuni sunt tocmai cele care retransmit programe din Federația Rusă și sunt portavoce a politicii persuasive a Kremlinului. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ce reacții occidentale ar putea exista în urma votului de astăzi privind schimbarea sistemului electoral? S-a interesat Diana Răileanu în retrospectiva săptămânii politice.
Fostul consilier prezidențial Vlad Țurcanu anticipează o răcire a relațiilor guvernului de la Chișinău cu partenerii europeni. Comentatorul politic amintește despre declarația comună a Partidului Popular European și Alianței Liberalilor și Democraților din Europa, care au avertizat, citez, că orice încercare de a schimba sistemul electoral fără sprijinul total al opoziției și al societății civile îi va determina să ceară suspendarea finanțării europene pentru Republica Moldova, am încheiat citatul, comentatorul Vlad Țurcanu.
E de așteptat că vor interveni oarece disfuncționalități în relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, având în vedere că Partidul Popular European și Liberal Democrații reprezintă o forță majoritară în Parlamentul European și mulți lideri europeni de primă mărime, cum ar fi doamna Angela Merkel, fac parte din Partidul Popular European.
Vlad Țurcanu i-a răspuns Dianei Răileanu. Mai mult despre săptămâna politică peste câteva ore în emisiunea Sinteza Zilei.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Nadia Darie de la portalul ia.md.
IAMD îți aduce în fiecare zi, la minut poate chiar, informații necesare și utile din toate domeniile pe care le urmărești. Afli la această zi de la noi ce tineri crește țara asta și cât de mic poate fi un influencer online, despre cea mai mică vedetă din Republica Moldova prezentă pe o rețea de socializare. Aflați de la noi într-un interviu video acordat de un medic oncolog mamolog, o să aflați despre cea mai tânără pacientă diagnosticată cu cancer mamar în Republica Moldova. Puteți urmări două ediții speciale a emisiunii 20 plus cu două femei de afaceri care să vă motiveze și să vă spună prin ce greutăți au trecut. Avem o veste foarte bună pentru iubitorii de muzică. După 12 ani de la dispariția de pe piață a trupei Ozon, băieții se reunesc în aceeași formulă într-un concert. Detalii detalii aflați de la noi. Aflați despre trendurile de fashion, rețete gustoase pe care să le gătiți, evenimente interesante la care să mergeți, dar și sfaturi utile despre cum să vă organizați bine timpul, cel personal, cel profesional, dar și cel petrecut alături de cei dragi.
Cu temele portalului ia.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. Aflați cum vor oamenii de la Șoldănești să-și aleagă deputații. Duminică, emisiunea Punct și de la capăt, a lui Vasile Bodnaru, este consacrată relației dintre presă și putere. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.